Καλώς ήρθες, Μάκη Γκεζό.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πώς το βλέπεις το γήπεδο του Τεραπόρ?
Είναι...
Κοίτα απλά.
Ναι, ναι,
είναι... Δεν είναι. Θα παίξεις μπάλα.
Είναι πραγματικά τεράστιο και εντυπωσιακό. Είναι όπως το είχα στο μυαλό μου, δηλαδή, ακριβώς και ακόμα καλύτερο.
Μεγάλο. Καλώς ήρθες λοιπόν. Είναι δίπλα μας ένα παιδί το οποίο διακρίνεται στο εξωτερικό. Αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στην Αυστρία, Κλάγκεφουρτ. Είχα την δυνατότητα να τον γνωρίσω όταν η Εθνική έπαιξε πριν από 2 χρόνια εκεί σε συνθήκες κορονοϊού. Και έχει ευχάριστα νέα, διότι η ομάδα από τη Β ανέβηκε στην Α, παρέμεινε στην πρώτη εξάδα και θα συνεχίσει εκεί, να αρχίσουμε από τα καλά.
Ναι. Ανανέωσα πρόσφατα για 2 χρόνια και εντάξει, εννοείται ήθελα να συνεχίσω πρώτα απ' όλα στο εξωτερικό κυρίως. Στην ομάδα με ξέρουν, τους ξέρω, με εκτιμούν και τους εκτιμώ, οπότε ήταν σχετικά εύκολη απόφαση.
Περιμένω και τα ερωτήματά σας για τον Μάκη Γκέζο. Εκεί στην πλατεία θα τον θυμούνται λίγο, στη Νέα Σμύρνη, από τον Πανιόνιο μαζί με τον αδερφό του. Θα μας πεις τώρα την ιστορία της ζωής σου λίγο. Περιμένω τα μηνύματά σας και για τις 10 διπλές προσκλήσεις προσφορά της Ομοσπονδίας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αγώνα Ελλάδα-Ιρλανδία την Παρασκευή, 10 παρατέταρτο. Δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση ακόμα από την κυβέρνηση όσον αφορά την περίπτωση αναβολής του αγώνα αυτού. Έτσι κι αλλιώς η UEFA έπρεπε να το αποφασίσει. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει ένα εθνικό πένθος εξαιτίας των θυμάτων στα ανοιχτά της Πύλου. Πολλές ψυχές χάθηκαν για μια ακόμη φορά. Τι θα πας στην Αθήνα την Παρασκευή? Πρέπει να βρεις πρόσκληση καταρχάς.
Εντάξει, δεν θα είναι. Δεν νομίζω να είναι αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσουμε το αφεντικό, την κοπέλα μου, η οποία φτάνει το απόγευμα από Σουηδία, οπότε δεν νομίζω να προλαβαίνω. Ναι.
Συγγνώμη τώρα, είσαι Έλληνα, ζεις στο Κλάγκεφουρτ και παίζει δίλιο με Σουηδία.
Ναι.
Είσαι διεθνής δηλαδή.
Ναι. Έχουμε πιαστεί από παντού στην Ευρώπη.
Οπότε μου δίνεις την πάσα να μου πεις πώς βρέθηκες από την Ελλάδα στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες μέρες, ποδοσφαιρικός μετανάστης.
Ναι, ακριβώς.
Πότε έπαιζες τελευταία φορά στην Ελλάδα?
Τελευταία φορά ήμουνα στον Πανιόνιο το καλοκαίρι του 2015 που έλυσα το συμβόλαιό μου. Μετά, δυστυχώς για τότε, ίσως ευτυχώς τώρα, δεν βρήκα ομάδα για το επόμενο εξάμεινο, τουλάχιστον κάτι να με ικανοποιεί. Μετά τον επόμενο Γενάρη του 2016 πήγα στη Σουηδία, έπαιξα εκεί 3 χρόνια. Εκεί κόλλησε και η ιστορία με
Σουηδία,
η ερωτική.
Ποια ομάδα εκεί?
Στην Ακρόπολης.
Η περίφημη Ελλάδα της Ακρόπολης με τους Έλληνες εκεί.
Ακριβώς.
Και προπονητή που ήταν στο Πανιόνιο Παναγόπουλος και τα λοιπά.
Ναι. Ήμασταν αρκετοί Έλληνες τότε, οι οποίοι φτάσαμε σχετικά κοντά χρονικά. Εντάξει, η περίοδος εκείνη δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη για μας, γιατί ο στόχος ήταν η άνοδος και δεν τα καταφέραμε. Εν τέλει η ομάδα τα κατάφερε όταν φύγαμε εμείς.
Ευτυχώς έφυγες και ανέβηκα.
Εμείς ήμασταν το πρόβλημα.
Το πρόβλημα.
Μάλλον. Αυτά, εκεί τελείωσα για τη Σουηδία επαγγελματικά. Από τη Σουηδία και μετά ήρθε η Αυστρία.
Ναι, στην Αυστρία πώς βρέθηκες, πώς έγινε αυτό το έργο?
Ο μάνατζέρ μου έκανε τη δουλειά, με είχαν δει σε ένα βίντεο, ζήτησαν να με δουν από κοντά. Ευτυχώς, ενώ είχα μια αποχή 3-4 μήνων, γιατί η χρονιά στη Σουηδία έχει τελειώσει νωρίτερα, τον Νοέμβριο ας πούμε, εγώ πήγα τέλη Γενάρη στην Αυστρία, ήμουν σε καλή κατάσταση και από τότε τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Είμαι από τότε εκεί.
Κλάγκεφουρτ στο νότο της Αυστρίας, γοητευτικό, μικρό, δύσκολο.
Δύσκολος χειμώνας.
Το χειμώνα, αλλά εσύ ήσουν ποδοσφαιριστής. Αυστριακό ποδόσφαιρο τότε ήταν Β' Εθνική,
Ναι, ακριβώς. Τότε η ομάδα ήταν πάνω από τη ζώνη ακριβώς του υποβιβασμού στη Β'. Ήμασταν τυχεροί εκείνη την περίοδο που πήγα και εγώ στην ομάδα, άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι άνθρωποι που έχουν τώρα την ομάδα την αγόρασαν με ένα πλάνο τριετίας, το οποίο πήγε ακριβώς το χρόνο του, επιτυχώς. Και από τότε είναι, κινήθηκαν σωστά και μεταγραφικά και σε θέματα υποδομών και σε όλους τους τομείς. Οπότε η ομάδα από τότε ευτυχώς έχει μόνο ανωδική πορεία.
Και από τότε που έφυγες εσύ, ο Πανιώνιος όσο πάει και πάει πιο χαμηλά.
Εντάξει, δυστυχώς, ναι, δυστυχώς. Εντάξει, νομίζω η Ελλάδα έχει ανάγκη από ομάδες σαν τον Πανιώνιο. Mm-hmm. Είναι το μεγαλύτερο, από τα μεγαλύτερα μάλλον φυτώρια που έχουμε, ποδοσφαιριστών που έχουμε δει την τελευταία 20ετία. Οπότε το ότι ο Πανιώνιος είναι χαμηλά τώρα είναι πλήγμα για όλη την Ελλάδα, θεωρώ.
Θα τα πούμε και συνέχεια. Να πούμε ότι η Ολλανδία-Κροατία 1-2. Προηγήθηκαν οι Ολλανδοί με τον Μάλεν, το center forward της Dortmund. Ισοφάρισε ο Αντρέι Κράμαριτς, τον είχαμε δει πολλά χρόνια στην Χόφενχάιμ. Και με τον Πάσαλιτς, μου φαίνεται, της Αταλάντα, από το 73 είναι μπροστά. Και πάμε για τελευταία 15 λεπτά με τον Κούμαν να ψάχνει να γυρίσει το παιχνίδι. Λοιπόν, τι ποδόσφαιρο παίζετε στην Ελλάδα και τι ποδόσφαιρο παίζετε στη Σουηδία και στην Αυστρία?
Για τη Σουηδία δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το δείγμα μου, γιατί έπαιζα χαμηλά, έπαιζα με γάμα εθνική τότε, ναι. Οπότε δεν μπορώ να συγκρίνω ακριβώς τις καταστάσεις. Τώρα για Ελλάδα και Αυστρία, νομίζω, θεωρώ ότι στην Ελλάδα το επίπεδο είναι πιο ψηλά ποιοτικά, ναι. Αλλά είναι τελείως διαφορετικά, δεν μπορείς να συγκρίνεις καταστάσεις, ούτε δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου. Στην Αυστρία είναι τέμπο, ρυθμός, πάνω κάτω να τρέξουμε, δεν βλέπεις τις καθυστερίες, εννοείται βλέπεις καθυστερίες κλπ. Ωστόσο είναι με πολύ διαφορετικό τρόπο, δεν είναι όπως το έχουμε συνηθίσει εμείς. Γενικά το ποδόσφαιρο έχει άλλη λογική εκεί πέρα. Είναι πιο πολύ λογική το ότι και οι μικροί, ας πούμε, και απέναντι στη Red Bull θέλουμε να δείξουμε, θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να παίξουμε ποδόσφαιρο.
Θύμισέ μας τώρα, τι θέση ξεκίνησε να παίζεις? Γιατί είσαι εργαλείο, που λέγεται από εδώ ο Κατσουράνης, λοιπόν. Τι θέση παίζεις και αν η θέση που παίζεις τώρα σε ικανοποιεί?
Πήγα στο Κλάγκενφουρτ όντας στόπερ. Έπαιξα τα περισσότερα χρόνια, δηλαδή έπαιξα σχεδόν 3 και χρόνια στόπερ στο Κλάγκενφουρτ. Φέτος, επειδή η ομάδα έχασε μερικούς παίχτες πέρσι το καλοκαίρι μάλλον, ο προπονητής με έβαλε αμυντικό χαφ. Έβγαλα όλο το πρώτο μισό αμυντικό χαφ. Μετά, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, γύρισα ξανά στόπερ, έπαιξα αμυντικό χαφ, αλλάξαμε λίγο το σύστημα, παίζαμε τριάδα, έπαιζα στην τριάδα δεξιά, μετά έπαιξα και δεξιμπάκ, τα έχω παίξει όλα. Όπου χρειαστεί ο προπονητής. Αν με ρωτάτε ποια είναι η αγαπημένη μου θέση, είναι μέσα στο γήπεδο.
Αχα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι προπονητές τέτοιους θέλουν.
Φαντάζομαι πως ναι.
Θύμισε την ιστορία στον κόσμο. Έχουμε φίλες και φίλοι της Eraspor, πάντα τον Μάκη Γκέζο στο στούντιο της Eraspor, τον ποδοσφαιριστή της Αύστρια Κλάγκενφουρτ, της Αλφα Εθνικής, που ζεις 3 χρόνια τώρα είναι εκεί. 4,5 χρόνια στο Κλάγκενφουρτ, και όπως είπαμε τον έχω χαρακτηρίσει, είναι ο πιο πετυχημένος εκ των μη διασήμων Ελλήνων ποδοσφαιριστών του εξωτερικού. Αλλά έχεις και το κεφάλι σύσυχο, δεν τηλεφωνούν πολλοί δημοσιογράφοι και τα λοιπά.
Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω πολύ το επάγγελμα αυτό.
Θύμισε μας, τι έγινε με τον αδερφό σου? Καλός παίκτης κι αυτός.
Ναι, ο αδερφός μου ήταν μαζί μου στον Πανιώνιο, δεν είχε πάρει ευκαιρίες. Τότε ήταν λίγο περίεργη κατάσταση, από την άποψη ότι η ομάδα πάλευε. Δεν μπορούσε να βάλει ο προπονητής άπειρους παίχτες μέσα. Είναι διαφορετικό εδώ το στυλ. Ήρθε στην ομάδα, δοκιμάστηκε, ναι, στην Αυστρία, ναι. Έμεινε ένα χρόνο. Όταν τελείωσε το συμβόλαιό του, δεν τον ανανέωσαν και έφυγε.
Δεν τον βόλεψε εσύ να βάλει τα μέσα.
Προσπαθούμε να μην έχουμε λογικές ρουσφέτιου στο εξωτερικό.
Όπου ρουσφέτη στην Ελλάδα. Ρουσφέτη στην Αυστρία, παίζει. Μην απαντήσεις. Θα βάλουμε ένα τραγούδι. Περιμένουμε καμιά ερώτηση. Αν παίζει ρουσφέτη στην Αυστρία. Και να δούμε πώς ζουν οι Αυστριακοί το ποδόσφαιρο, τι συμπεριφορά έχουν εντός εκτός γηπέδου, αν έχουν προοδεύσει, τι σημαίνει Σάλτσμπουργκ και θα δούμε και λίγο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πάμε να ακούσουμε μουσική, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 54160 αέρας πόρα 101,8.
Από το Τσιμπούτι, όταν τη βάρδια του τη βράδυ δυσκολούσε, στην καμάρα μου ερχόταν γελώντας να με βρει και ώρες πολλές για πράγματα περίεργα μου μιλούσε. Μου λέγε πως καπνίζουνε στα διέρη το χασίς και σκότε πως κορεύονται ως πίνου την άσπρη σκόνη και πείτε πως φωνάζουνε και πως μονολογούν. Όταν η ζάλη μου όνειρα περίεργα τους κυκλώνει. Πως πάνω σε τι κάλπαζε στην πλάτη της θαλάσσης και πίσω δεν του έτρεχανε γοργόνες με φτερά σαν πάνω στο όταν μου λέγε κι εσύ θα δοκιμάσεις. Εδώ γλυκά του χάριζα και λάμες ξουραφιών και του λέγα πως το χασί στον άνθρωπο σκοτώνει. Εδώ ταυτό συνήθιζε γελώντας τραταχνά με το ένα χέρι του ψηλά πολύ να με σηκώνει. Έλα. Στο τεράστιο σώμα του είχε μια φορά καρδιά. Κάποια νύχτα μέσα στο μπαρ, ρετσίνα στη Μαρσίλια. Για να φυλάξει εμέναν από έναν Ισπανό. Έφαγε αυτός μια διανύμη στη κεφαλή ποτήρια. Μια μέρα τον αφήσαμε στιγμό από τον πυρετό. Πέρα στην Απανατολή να φλέγεται να λιώνει. Τον μαύρον τον καλό συγχώρεσε Γουίλ και δώστε εκεί που βρίσκεται λίγη απ' την ασπρή σκόνη. Θεέ τον μαύρον τον καλό συγχώρεσε Γουίλ και δώστε εκεί που βρίσκεται λίγη απ' την ασπρή σκόνη. Θεέ τον μαύρον τον καλό συγχώρεσε Γουίλ και δώστε εκεί που βρίσκεται λίγη απ' την ασπρή σκόνη.
Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 11 και 26 πρώτα λεπτά. Παραμένει το παιχνίδι όπως το είχαμε αφήσει, Ολλανδία-Κροατία 1-2. Αλλά για να τσεκάρω, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Με καλεσμένο τον, ναι 1-2 παραμένει, τον Μάκη Γκέζο, ποδοσφαιριστή της Αύστρια Κλάγκεφουρτ. Το Βαγγέλη από το Σάλτσμπουργκ, το ξέρεις, ότι έστειλε μήνυμα και λέει εδώ είναι γιορτή. Πάμε λοιπόν να δούμε. Καλό βράδυ στο Σάλτσμπουργκ. Είναι μαρτυρικό το Σάλτσμπουργκ για μένα, διότι εκεί είδα τους θεατές να γιουχάρουν την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στον αγώνα Σουηδίας-Ελλάδας με Ιμπραήμοβιτς και γυρίζαμε την μπάλα, δεν θέλαμε να παίξουμε. Γυρίζαμε την μπάλα συνεχώς στους αμυντικούς και μας γιουχαράν. Βέβαια, λίγες μέρες νωρίτερα είχε γίνει το θέμα με τα πριμ. Πλακώθηκαν με την ΕΠΟ για το πριμ. Λοιπόν, πες, περίεργος είναι.
Εντάξει, ξέρω εγώ.
Και δεν είχαμε καλή εικόνα. Και ήταν και η χρονιά με το Βάλνερ.
Ναι.
Ήσουν μικρός. Πόσο χρόνο ήταν το 8?
16.
Ναι, που λες. Ήταν το πρωτάθλημα του Βάλνερ. Με αποτέλεσμα να είναι άνω κάτω τα ποτήρια. Ήρθε για το πριμ και ήμασταν τραγικοί στο Σάλτσμπουργκ, ο πύργος του Αλατιού. Είπες ότι εκεί ενδιαφέρονται να παίξουν ποδόσφαιρο. Η κουλτούρα πώς μεταφέρεται από τον κόσμο? Δηλαδή, είναι αυτό που λέει ο Βαγγέλης, είναι γιορτή?
Ναι, είναι όντως γιορτή. Είναι ανάλογα πάντα με την πόλη στην οποία βρίσκεσαι, την δυναμική της ομάδας. Ο κόσμος στηρίζει τις περισσότερες ομάδες. Εμάς όχι τόσο, δυστυχώς. Δεν είμαστε η πρώτη πόλη της πόλης. Δυστυχώς η πρώτη ομάδα της πόλης είναι η ομάδα από το χόκκι.
Για πες,
Η Κάτσε, ναι.
Είναι
από τις καλύτερες στην Αυστρία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτη σε πρωταθλήματα.
Ναι.
Χωρίς να είμαι σίγουρος.
Είναι οπότε, στις Άλπες εκεί το Κλάγκεφουρτ, οπότε...
Ναι, ακριβώς. Οπότε η πρώτη ομάδα της πόλης μας είναι του χόκκι, δυστυχώς. Ωστόσο, οι υπόλοιπες πόλεις στηρίζουν αρκετά. Τρανό παράδειγμα είναι το Ριντ, που έπεσε φέτος. Η οποία νομίζω είναι μια πόλη 12.000 κατοίκων, κάτι τέτοιο, δεν είμαι σίγουρος. Και το γήπεδο είναι 6.000. Είναι σχεδόν πάντα γεμάτο.
Θύμισε με την ιστορία με τη Ριντ πριν 2 χρόνια που ήταν ανεβείτε και ήταν τελευταία αγωνιστική. Καλά, θυμάμαι κάτι τύχε εκεί, για πες.
Ναι, ήμασταν καλοκαίρι του με COVID, πρώτο καλοκαίρι με COVID. Πριν τη διακοπή των πρωταθλημάτων, εμείς ήμασταν 8 με 9 πόντους πίσω. Όταν ξανά άρχισαν τα πρωταθλήματα, τους φτάσαμε, τους περάσαμε.
Ναι.
Και έχουν μείνει 2 παιχνίδια και είμαστε
5.
4 πόντους,
ναι.
Δεν θυμάμαι ακριβώς. Εμείς χρειαζόμασταν στους επόμενους 2 αγώνες 4 πόντους, τέλος πάντων.
Ναι.
Οπότε εμείς θα καταφέραμε να χάσουμε στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι.
Ναι.
Και πήγαμε στην τελευταία αγωνιστική ισόβαθμη. Ναι, ήμασταν 3 πόντους πίσω.
3,
μπροστά.
Ναι.
Πήγαμε στο τελευταίο παιχνίδι ισόβαθμη. Η Ριντ από πάνω λόγω διαφοράς τερμάτων. Εκεί μετράει η διαφορά τερμάτων.
Αχα.
Οπότε τελευταία αγωνιστική η Ριντ έπαιζε με μια τελείως αδιάφορη ομάδα στη μέση προς τα κάτω της βαθμολογίας.
Πόσα γκολ έβαλε?
Ήρθε 9-0. Ήρθε 9-0. Εμείς παίζαμε με καλή ομάδα, ωστόσο και αυτοί αδιάφοροι, γιατί ανεβαίνει μόνο ένας εκεί πέρα και είχαμε ξεφύγει οι δύο. Κερδίσαμε και εμείς 6-1, αλλά εντάξει, τώρα πού να τους φτάσουμε, βάλανε 9 γκολ.
Α, γίνονται και εκεί δηλαδή χάρες.
Τότε ακουγόντουσαν πολλά τότε, λέγανε ότι η αντίπαλη ομάδα της Ριντ έστειλε τους παίχτες στις διακοπές μεσοβδόμαδα επειδή ήταν τελευταία αγωνιστική και δεν τους ένοιαζε. Λέγανε ότι η Ριντ γενικά πλήρωνε τις ομάδες που παίζαμε εμείς αντίπαλοι.
Λέγανε.
Ναι, εντάξει, το Αλμπάν ξέρουμε. Ωστόσο, αυτό δεν είναι παράνομο.
Πιο απ' όλα.
Ας πούμε, η Ριντ μπορούσε να πληρώνει τις ομάδες που παίζουμε εμείς. Για να κόψουν βαθμούς από εμάς.
Δώσε ιδέες στους Έλληνες παράγοντες.
Όχι, εδώ δεν χρειάζεται.
Για πες.
Δεν χρειάζεται.
Συγγνώμη, ισχύει το ισπανικό μοντέλο?
Νομίζω ναι.
Ότι πρημοδοτώ, δίνω ένα δώρο,
νομίζω, ναι,
στο Χαραβγιακό που παίζει με τον Πανιόνιο να παίξει καλά.
Δεν θα ήθελα να βάλω τα χέρια μου στη φωτιά, αλλά νομίζω ναι. Είναι σίγουρο ότι η ομάδα που μας κέρδισε την πρώτη τελευταία αγωνιστική τα είχαν πάρει από τη Ριντ. Αυτό
αλλά
είναι σίγουρο.
Νόμιμα.
Ναι, νομίζω ναι. Ας
το κάνουν και εδώ. Γιατί να χαλάνε τόσα λεφτά να κυνηγούν μια ομάδα. Λέει ένας φίλος εδώ, ανταλλαγή λέει ο Μάκης να έρθει στον ΠΑΟΚ και ο Μουρκ στην πατρίδα του, στην Αυστρία. Νομίζω ότι είναι δίκαιη η αλλαγή. Είσαι ένας παίκτης βασικός στην Αυστριακή Λίγκα. Ο Μουρκ θα το θυμούνται για ένα γκολ που έβαλε στην ΑΕΚ και οδήγησε τον ΠΑΟΚ στο τελικό κυπέλλο. Πέραν τούτου δε, και μάλιστα τον πλήρωσαν και 2 εκατομμύρια για να τον φέρουν. Είναι μια λάθος μεταγραφή ακόμη, δεν είναι? Ενώ ο ΣΦΑΜ έδειξε την ποιότητά του στα χαφ, την εμπειρία του, την εξυπνάδα του, τη δυνότητά του, τη σοβαρότητά του, την ψυχραιμία του στα πέναλτι. Το Μουργκ, αυτό το παιδί.
Εντάξει, ο Μουργκ έκανε όταν πριν φύγει από τη Rapid, έκανε διαφορά στη Rapid.
Rapid όμως δεν είναι η Rapid παλιά.
Δεν είναι η Rapid παλιά,
έχει πέσει.
Αλλά... Εντάξει, νομίζω έτσι γίνεται.
Ωραία, να το κάνουμε αλλιώς. Εσύ στον ΠΑΟΚ τώρα μου σου κάνει η πρόταση ο Λουτσέσκου, θα πας?
Εννοείται. Γιατί να μην πάω, εννοείται.
Τώρα που είσαι στην Αυστρία, μπορείς να μας πεις ποια ομάδα συμπαθείς στην Ελλάδα? Είσαι ο Πανιώνιος, εγώ του Πανιώνιου, αλλά ποια ομάδα?
Είμαι...
Αν δεν πεις, θα πάρω την Κατερίνα να μας πει. Κατερίνα, σε παρακαλώ, στείλε ένα μήνυμα 54160 Sport κενό διάστημα και το αποστείλει στο 54160. Σε παρακαλώ πολύ, ξέρω τι ακούς. Στείλε σε παρακαλώ, αν δεν απαντήσει. Άκου την απάντηση και να ελέγξουμε αν λέει την αλήθεια. Πάμε.
Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω. Είμαι από πολύ, πολύ, πολύ μικρός. Ενάντια στον πατέρα μου, είμαι Παναθηναϊκός.
Ο παπάς είναι Ολυμπιακός.
Όχι, είναι ΑΕΚ.
Από double, φέτος ποιος τον πιάνει.
Ναι, εντάξει. Όλα καλά.
Ο άλλος αδερφός τι ομάδα είναι?
ΑΕΚ γίνανε όλοι αυτοί. Μόνο εγώ ήμουν αντιδραστικός.
ΑΕΚ,
ναι.
Λοιπόν, είχα το Ζαγρόνι να πάρουν πρωτάθλημα. Ωραίο. Ωραία ομάδα για ΑΕΚ φέτος. Λοιπόν, μένουμε στην Αυστρία. Εκεί, λέγαμε πριν για τους φιλάθλους και τα λοιπά, εκεί υπάρχει τοξικότητα που υπάρχει στην Ελλάδα, που όλο υπάρχει παρασκήνιο και ο διαιτής και η ΕΠΟ και οι ξένοι διαιτές και το ένα. Πώς το αντιμετωπίζουν αυτό τα περίεργα αποτελέσματα? Ας πούμε, εκεί κάνει κουμάντο η Σάλτσμπουργκ που είναι το αφεντικό 10 χρόνια τώρα. Σε όλα.
Όχι, δεν υπάρχει καθόλου αυτό. Εκεί είναι λίγο πιο ανοιχτά τα πράγματα. Ξεκινάει η χρονιά, οι υπόλοιπες ομάδες ξέρουν ότι θα το πάρει η Σάλτσμπουργκ. Το ξέρουμε όλοι.
Το αποδέχονται.
Ναι, το λένε ανοιχτά. Δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να προσπαθούν χρόνο με το χρόνο να φτάσουν τη Σάλτσμπουργκ. Ακριβώς.
Την απόσταση.
Η Στουρμ φέτος ομολογουμένως έφτασε πάρα πολύ κοντά. Τη διαφορά την έκαναν ξεκάθαρα τα δύο παιχνίδια μεταξύ τους, που τα κέρδισε και τα δύο η Red Bull, οπότε εκεί πήρε το πρωτάθλημα. Διαφορετικά η Sturm φέτος ήταν πάρα πολύ καλή.
Και εσείς η άστρα του Κλάγκεφουρτ, τι κάνετε, φαίνεται ισοπαλία μέσα στο Σάλτσμπουργκ στην κανονική διάρκεια ή σας προηγηθήκατε στο πρώτο ημίχρονο 1-0? Στα μάτς με τη Red Bull.
Φέτος με τη Red Bull τα χάσαμε όλα νομίζω.
Ναι.
Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι στο τέλος βέβαια, κατά ένα πολύ μεγάλο διάστημα στο πρωτάθλημα ήμασταν η μόνη ομάδα που τους κερδίσαμε.
Σοκ, ε!
Τους κερδίσαμε εντός, ναι, εντάξει, ήταν η μεγαλύτερη στιγμή της ομάδας, όχι μόνο φέτος, γενικά στα τελευταία χρόνια. Και επίσης τελευταία αγωνιστική που ήταν, εντάξει, αυτοί ετοιμαζόντουσαν για τη φιέστα τους, ήταν τελευταία αγωνιστική, φεύγανε οι διακοπές, μας ισοφάρισαν στην έδρα τους στο 92.
Άρα λοιπόν, εκεί η Σάλτσμπουργκ παρότι έχει την καλύτερη ομάδα και το αποδέχονται οι άλλοι, δεν λειτουργεί ως νταβατζής, δηλαδή κάνει τα πάντα, κάνει ό,τι θέλει η διαιτησία κτλ.
Όχι, καμία σχέση.
Όχι.
Η αλήθεια είναι δυστυχώς, λάθη γίνονται αρκετά στην Αυστρία, αλλά φαίνεται και γενικά από το σύστημα δεν υπάρχει κανένας δόλος, είναι λάθη ανθρώπινα, λάθος αποφάσεις, αν προφανώς κακός, αλλά γίνονται χωρίς δόλο. Ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια στα οποία οι διαιτητές μετά το παιχνίδι βγαίνουν στο Sky και εξηγούν αποφάσεις.
Δώσε ιδέες τον Μπένετ, δώσε ιδέες. Ερώτηση δηλαδή, δεν υπάρχουν λαμόγια εκεί?
Εντάξει, τώρα είναι βαριά κουβέντα αυτή.
Δεν υπάρχουν πονηροί? Ή ξέρουν να χειρίζονται καλύτερα την υπόθεση?
Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν.
Κανέναν ύποπτο διαιτητή δεν γνώρισες στα παιχνίδια σε 4,5 χρόνια?
Δεν θα έλεγα ύποπτο. Θα έλεγα ότι υπάρχουν διαιτητές οι οποίοι συζητιούνται μεταξύ παιχτών, μεταξύ ομάδων ότι είναι πιο εύκολη στη συνεννόηση, πιο καλή,
πιο κοινωνική, ναι,
πιο καλή, ποιος είναι πιο άνετος, ποιος...
Ναι.
Γιατί υπάρχουν πολλοί που αγχώνονται, ας πούμε, και δεν τους βγαίνει σε καλό.
Ωραία. Δώσ' μας την είδηση τώρα. Θα έχουμε ένα αυστριακό την Παρασκευή διαιτητή. Η Κατερίνα δεν μπορεί να μας πει τίποτα από αυτού. Λοιπόν, είναι ο κύριος Χάραλντ Λέχνερ.
Ναι, ναι.
Να, τον έχω και φωτογραφία εδώ. Τι λέει ο τύπος αυτός?
Είναι πολύ, πολύ ωραίος τύπος.
Την Παρασκευή, να πούμε, σφυρίζει στο Ελλάδα-Ιρλανδία, παιδιά. Την Παρασκευή το βραδιά, πες μας.
Είναι πολύ ωραίος τύπος. Είναι συνεννοήσιμος, είναι επαγγελματίας στα όλα του. Έχει βγει, νομίζω, εκτός από φέτος, τα 3 προηγούμενα χρόνια σερί καλύτερος διαιτητής στην Αυστρία. Και γι' αυτόν έχω μια αστεία ιστορία. Ναι, μας έπαιζε στη Β' Εθνική όταν ήμασταν. Ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό. Δεν ήμασταν πρώτοι, ήμασταν δευτερότεροι τη χρονιά που ανεβήκαμε. Και παίζαμε με την ομάδα που ανέβηκε φέτος. Και επειδή εμένα μου αρέσει να υπάρχει μια ευγενής αλληλεπίδραση ανάμεσα στους παίχτες και στους διαιτητές γενικά, κάποια στιγμή άρχισα να τον φωνάζω με το μικρό του όνομα. Και τον φώναζα Χάρη, Χάρη, Χάρη. Και γύρισε και γέλασε. Δεν το περίμενε. Και από τότε έχουμε πολύ καλή σχέση. Κάθε φορά με ρωτάει, τον ρωτάω πράγματα.
Άρα είναι κοινωνικός.
Ναι, είναι
ωραίος. Δικαιός, σωστός.
Ναι, είναι πολύ καλός διαιτητής.
Άρα καλώς ήρθατε, παιδιά, την Παρασκευή. Έχει παίξει ΠΑΟΚ Δυναμό Τυφλίδα. Το 2016, που το βρήκε αυτό ο Θέμης ο Λαυρόπουλος, ο Βιενέζος. Έχει έρθει πριν 7 χρόνια στην Ελλάδα ο Χέραλντ. Ο Χάρη.
Χάρη, ναι, τον είπα.
Αλλά
Χάρη.
Όχι βρώμικος. Όχι ο βρώμικος Χάρη. Πες μου τώρα κάτι. Έρχεσαι στην Ελλάδα. Έχουν περάσει κρίσεις ή όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια ήσουν εκτός. Το συζητούσαμε και εκτός αέρα. Έχεις δει φοβερές αλλαγές στην Ελλάδα, στη συμπεριφορά των Ελλήνων, στην καθημερινότητά μας.
Ναι, είναι... Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει σαν λαός πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω αυτό λίγο πολύ έχει μπει στο υποσυνείδητο του κόσμου και δεν υπάρχει κανονικότητα από την άποψη ότι ο κόσμος... Βλέπω κόσμο στον δρόμο και κάνει διάφορα. Συμπεριφορές όχι κανονικές. Τώρα θα μου πείτε, ναι.
Εσύ τώρα ζεις εκεί, σε ένα περιβάλλον στην κεντρική Ευρώπη, που υπάρχει ένα σεβασμός και μια ισορροπία όσον αφορά το τι ισχύει, τους κανονισμούς, τους κανόνες, τη συμπεριφορά. Εδώ πώς είμαστε, πώς μας βλέπεις? Είμαστε στα κάγκελα?
Στα κάγκελα δεν θα έλεγα, είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά...
Είμαστε εξτρεμιστές όλοι, είμαστε ακραίοι στις αντιδράσεις.
Έχει ποτίσει ένας φανατισμός, θεωρώ, στον κόσμο, ο οποίος δεν βοηθάει ούτε στην καθημερινότητα, ούτε γενικότερα στη ζωή. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι αρκετά στα όρια του. Είναι αρκετά στα όρια του. Και αυτό βγαίνει καθημερινά είτε στους δρόμους, είτε σε συμπεριφορές, είτε βλέπουμε διάφορες δολοφονίες, είτε...
Ατυχήματα,
Πάρα πολλά, δυστυχώς πάρα πολλά, διάφορες γυναικοκτονίες όλη την ώρα.
Οδηγός Μάκης Γκέζος στο Κλάγκεφουρτ, οδηγός Μάκης Γκέζος στην Αθήνα. Δύο-τρεις διαφορές.
Έχοντας την χρόνια εμπειρία οδηγού στην Αθήνα, προσπαθώ πάντα να κόβω ταχύτητα αρκετά πριν τη διάβαση, επειδή θα σταματήσω. Ωστόσο, εδώ πέρα ο πίσω μου μάλλον δεν θα σταματήσει και θα με τρακάρει. Αρχίζω να σταματάω από πριν.
Στέλνει σήμα ότι φίλε, πρέπει να σταματήσουμε.
Ναι. Τώρα βέβαια εντάξει, άμα είναι λίγο πιο γρήγορος ο δρόμος. Με συγχωρεί ο πεζός, θα με χτυπήσω πίσω, οπότε πρέπει να φύγω.
Πρέπει να φύγεις. Εκεί πώς έχουν καταφέρει και σέβονται τουλάχιστον τον ΚΟΚ, ότι ισχύει, ενώ εδώ δεν σέβεται κανείς τίποτα. Εδώ μετράω σε κάθε φανάρι πόσοι θα το φάνε. Δεν μιλάω τώρα για μηχανάκια, αντιλιβεράδες, αυτά έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο.
Τίποτα, απλά είναι θέμα νοοτροπίας. Είναι θέμα νοοτροπίας ξεκάθαρα, δηλαδή όχι μόνο στην οδήγηση. Είναι,
είναι παντού.
Είναι θέμα νοοτροπίας σε όλα. Οι άνθρωποι ζουν με κανόνες. Έτσι, είναι, είναι πολύ απλό. Δεν είναι, αν το σκεφτούμε λίγο, απλά υπάρχουν 5, 10, 20 κανόνες και απλά τους ακολουθούμε. Δεν...
Αυτό πιστεύεις φαίνεται και στον τρόπο παιχνιδιού των Αυστριακών, των Ελλήνων καταρχάς. Το Αυστριακό πρωτάθλημα που εμείς λέμε, έλα μωρέ, το Αυστριακό πρωτάθλημα, σε τι επίπεδο είναι σε σχέση με το ελληνικό, γιατί εμείς έχουμε κατρακυλήσει κάτω από την 20η θέση κτλ. Κτλ.
Το Αυστριακό πρωτάθλημα όλο ανεβαίνει. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Όλο ανεβαίνει. Νομίζω ότι οργανωτικά και διοικητικά οι ομάδες τα κάνουν όλα σωστά. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν και τα προβλήματα. Π.χ. η Αυστρία Βιέννης έχει οικονομικά προβλήματα, η οποία είναι τεράστια ομάδα. Ωστόσο, ακόμα και η Αυστρία έχει ένα πλάνο μέσα από τις ακαδημίες να προωθεί παίχτες. Είναι ταλαντούχοι, ξέρουν τη δουλειά και συνεχίζουν. Το επίπεδο είναι πολύ καλό. Έχει βοηθήσει αυτό πάρα πολύ η Σάλτσμπουργκ, η οποία ανέβασε τον πήχη, οπότε οι άλλες ομάδες, θέλοντας και μη, πρέπει να αρχίσουν να δουλεύουν πιο σωστά, είτε να επενδύουν περισσότερο. Οπότε αυτό το έκαναν και εντάξει, είναι νομοτελειακά θα αρχίσει να ανεβαίνει το πρωτάθλημα και αυτό έγινε. Τα τελευταία 2-3 χρόνια δηλαδή, βλέπετε και τις ομάδες πάνε καλύτερα στην Ευρώπη.
Στους ομίλους Europa League,
ακριβώς, ακριβώς.
Να πω στους ακροατές πως πάντα έχουμε τη συνομιλία μας με τον Μάκη Γκέζο που αγωνίζεται στην Αυστρία του Κλάγκεφουρτ στην Premier League της. Πώς λέγεται το πρωτάθλημα εκεί?
Bundesliga.
Bundesliga.
Ναι.
Καλά, αυτό οι Αυστριακοί πάντα να είναι υπό των Γερμανών. Θα μας το πεις αυτό, πώς γίνεται αυτό και πώς αισθάνονται γι' αυτό. 2-2 ισοφάρισαν οι Ολλανδοί με τον Νόελ Λάγκ στο 96. Οπότε... πάμε για παράταση προφανώς. Είναι ο αγώνας Ολλανδίας-Κροατίας και νομίζω πρέπει να έχει παράταση, δεν πρέπει να έχουμε αμέσως πέναλτι. Ισοφάνιση το 96. Λοιπόν, πριν πάμε στην Αυστρία με τη Γερμανία, να ακούσουμε κάτι, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να χαλαρώσουμε, περιμένουμε τα μηνύματά. Η Χριστίνα δεν έστειλε μήνυμα.
Κατερίνα, κύριε
Κατερίνα,
Δημήτρη.
Όχι, Χριστίνα,
μας κλείσατε το σπίτι.
Καήκαμε. Η Κατερίνα. Κατερίνα δεν έστειλε μήνυμα. Οπότε καταλαβαίνεις, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ερασπόρα 101,8. Επανερχόμαστε.
Κάτι μου έξω μακριά, ο άνεμος φορά.
προσοχή. Μπορεί πλύνουν το κρασί μας και κλέβουνε τη γη. Εσείς η μόνη μας ελπίδα, σε περιμένουμε να έρθεις.
Εδώ είμαστε, η ώρα έχει πάει. Πώς περνάει η ώρα, Μακή.
Ναι, ναι,
ευχαριστώ. Πρέπει με σένα να κάνω άλλες δύο ώρες εκπομπή. Λοιπόν, βάλε μας στο κλίμα. Λέγαμε για την διαφορά του αυστριακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είπαμε ότι εκεί η Red Bull δεν λειτουργεί ως αφεντικός νταβάτζης. Το αποδέχονται ότι έχουν καλή ομάδα, αλλά προσπαθούν να κλείσουν την διαφορά και παλούγο η Στρούμα το κάνει. Είπες για τους διαιτές ότι εκεί δεν έχει αποδεχθεί κάτι. Και δεν αισθάνεστε εσείς οι ποδοσφαιριστές ότι παίζουν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο? Μας μίλησε με καλά λόγια για το διαιτή που θα παίξει την Παρασκευή. Στην Ελλάδα έρχεσαι και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ακραίες καταστάσεις. Ο θάνατος, είπες, δεν τους συγκινεί. Αυτό είναι τρομερό. Να επιθυμίσουμε ότι έχουν χαθεί πολλές ζωές στην Πύλο από τους μετανάστες. Αλλά εγώ αυτό το συγκλονιστικό που είδα με το πατίνι, που το αγοράκι είχε το κοριτσάκι μπροστά, απαράδεκτο αυτό. Που ήταν δύο άτομα στο πατίνι και στην Καλαμάτα, έφαγε το στόπ το πατίνι και τους χτύπησε ο άνθρωπος και πλέον το ένα παιδί είναι σοβαρά. Πατίνι και Ελλάδα δεν πάει μαζί, δεν ταιριάζει. Όσον αφορά τη συμπεριφορά, ναι, μαζί, νομίζω... Εσύ με το πατίνι πες μας μια εμπειρία σου στη Σουηδία ή στην Αυστρία.
Πραγματικά, ευτυχώς δεν έχω δυσάρεστες εμπειρίες με το πατίνι. Οι υποδομές εκεί πέρα είναι άριστες. Και μπορεί ο καθένας να πάρει το ποδήλατό του, το πατίνι του, να κάνει ό,τι γουστάρει, να πηγαίνει από τον ποδηλατόδρομο και δεν ενοχλεί κανέναν. Είναι τελείως ξεχωριστό το δίκτυο και στην Αυστρία και στη Σουηδία. Εντάξει, στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη που ήμουν, είναι εκπληκτικό.
Είναι όπως η Ολλανδία το ποδηλατόδρομο, ρε παιδί μου. Είναι...
Ακριβώς, ακριβώς.
Έχει προτεραιότητα στην Ολλανδία ο ποδηλάτης, όχι ο πεζός.
Ακριβώς, ακριβώς.
Η μυζική σέφαγε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό λοιπόν που έγινε στην Καλαμάτα καταδεικνύει ότι δεν είναι η Ελλάδα για πατίνι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί, απαγορεύεται. Εδώ δεν σέβεται το αυτοκίνητο, θα σεβαστεί το πατίνι, τα μηχανάκια. Δηλαδή, χάνουμε παιδιά συνεχώς, έχουμε τα ίδια ατυχήματα. Και για το ποδόσφαιρο μας θέλω να μου πεις, δεν είσαι ευτυχής που ζεις στο εξωτερικό, παίζεις στο εξωτερικό, αμείβεσαι στην ώρα σου. Εδώ τι εισπράττεις? Θα ερχόσουν στην Ελλάδα δηλαδή να παίξεις?
Σε όλα αυτά που είπατε με βρίσκεται σύμφωνο. Νομίζω ότι ούτε υποδομές έχουμε για τα πατίνια. Είναι επικίνδυνο σπορ εδώ πέρα. Δεν είναι να παίζεις με αυτά. Έχουμε άλλα προβλήματα να λύσουμε πρώτα και μετά να φτάσουμε στα πατίνια. Τώρα για μένα, ιδανικά δεν θα ήθελα να γυρίσω. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος που δεν λέω ποτέ. Οπότε εντάξει, το επόμενο.
Σου
έχω
μεταγραφεί
μας...
μισό λεπτό. Κύριε, μπορείτε να τον πάρετε τον ποδοσφαιριστή στην ομάδα, δεν θα πούμε πού, γιατί είναι βασικό στην Αυστριακή Λίγκα. Να το τσεκάρετε, σας παρακαλώ. Πείτε την καλή σας κουβέντα. Τι είπατε? Ποιο, οι καπέλες.
Ποιες καπέλες?
Τσαπέλες. What is this? Τσαπέλα. Όχι γιατί να κουνάει τη σικιά. Να ξέρω εγώ. Θα αρχώσουν στη Β' Εθνική Ελλάδος?
Όχι, νομίζω θα ήταν πισωγύρισμα, μεγάλο πισωγύρισμα. Εντάξει, έχω δουλέψει
ενώ
πολύ
στον
ΠΑΟΚ
και πάμε, θα πήγαινες.
Ανταλλαγή με Μούρκ. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα μεγέθη. Τώρα ναι. Συγκρίνεται τον ΠΑΟΚ, μια ομάδα που δουλεύει σε επίπεδα, από τα υψηλότερα ευρωπαϊκά επίπεδα και πρότυπα.
Λοιπόν, λέει εδώ ο κύριος ότι η καλή τύχη στον Παρικάτη, ο Παλικάρης σε όριμο, δεν στη σκέψη. Εν τω μεταξύ, ούτε η Κατερίνα ούτε η Χριστίνα έχω στείλει ακόμα μήνυμα. Λοιπόν, λέει. Μ' άρεσε, λέει, αυτό που πήγες κόντρα στο οικογενειακό στάτους. Σου έφυγε τα καλύτερα, λέει ο φίλος. Προφανώς είναι Παναθηναϊκός, κατάλαβες. Η τήρηση, λέει, του κώδικα του κυκλοφορίας δεν είναι θέμα ανατροπής, είναι θέμα τήρηση των κανόνων. Έχουμε φίλοι Αμερικάνα που ζει στη Γερμανία και κάθε χρόνο έρχεται 6 μήνες. Στο πρώτο πράγμα που λέω όταν έρθει είναι επιτέλους να κάνω ό,τι θέλω, να παρκάρω όπου θέλω και τέτοια. Αλλά μόλις είχε πίσω τα τήρη όλα, ε.
Ναι, αλλά και αυτό είναι θέμα ανατροπίας είναι. Το ναι. Να νομίζω ότι μπορείς να κυκλοφορείς και να κάνεις ό,τι θέλεις, νομίζω δεν είναι σωστό.
Εδώ δεν τρώνε πρόστιμο, εκεί τρώνε αμέσως. Εμείς κάναμε μια στάση για 5 λεπτά σε ένα μνημείο στην Ιταλία για φωτογραφία και μας ήρθε το πρόστιμο στο Βέλγιο εκείνη την περίοδο νεκτάριος από την Πάρο. Φταίει ο γονέας που δίνει το πατίνι και αφήνει το παιδί ανεξέλεκτο. Δεν έχουμε υποδομές και παιδιά. Εννοείται, λέει ο Μπίλο Ρόπο, σιγά μην αφήσω εγώ τις κόρες μου πατίνι στον δρόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ σήμερα πάει σε ένα αρτοπείο και ξέρεις πως σε εκπαιδεύω. Θέλω να ξέρω τη διαδρομή μου που πάει. Επειδή δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Πάνω πεζοδρόμια. Και τη έχω πει πώς προχωράμε στην Ελλάδα. Προχωράμε βλέποντας το αυτοκίνητο απέναντι. Δεν πάμε από δεξιά. Διότι από δεξιά, από αυτούς που έρχεται με το μηχανάκι, το ποδήλατο, θα σε φάει εύκολα. Και όταν φτάνουμε στη διασταύρωση, κάνουμε δύο φορές τον έλεγχο. Δεξιά-αριστερά, μπροστά-πίσω. Μπορεί να κοιτάμε και πάνω, μπορεί να έρθει και ένας από πάνω στην Ελλάδα. Δεν ξέρεις.
Όχι, και μονόδρομος να είναι, κοιτάμε και από τις δύο μεριές. Έτσι, μην μπερδευόμαστε.
Πω, έχω ένα μήνυμα εδώ, λέει Αεκάρα και Λίβερπουλ. Τώρα τι σύμπτωμα αυτό, πώς το ζεις αυτό, πώς το αντέχεις αυτό.
Τίποτα, απλά.
Κάθε μέρα έχει την Αεκάρα και τη Λίβερ που πάνω στο κεφάλι σου.
Τίποτα, απλά μου είχε κοπέλα που πάει με όποιον κερδίζει. Οπότε ξεκίνησε να βλέπει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μετά το 2018 που τα έπαιρνε η Λίβερπουλ. Θυμήθηκε φέτος ότι είναι ΑΕΚ και λέει ότι είναι Λίβερπουλ και ΑΕΚ.
Όλες οι ωραίες γυναίκες όπως είναι η δικιά σου από παλιά ήταν με την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ είχε ωραία αγόρια. Τώρα πλέον έχει και η Αύστρα του Κλάγκεφορντ. Πες μου κάτι, γυναίκες στην Αυστρία, πώς είναι στις επαφές τους με τους ποδοσφαιριστές. Είναι γκλάμορ εκεί ο ποδοσφαιριστής, ρε παιδί μου.
Δεν θα το έλεγα τόσο. Εντάξει, προφανώς είναι ανάλογα και την ομάδα που παίζεις, η αναγνωρισιμότητα, όλα αυτά. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, κύριε Δημήτρη, ρωτάτε λάθος άνθρωπο πώς είναι, για το πώς
όχι,
είναι.
Όχι, απορώ, επειδή είσαι ωραίο αγόρι, είσαι και λίγο, έχεις κάνει τα μπάνια σου και τα λοιπά. Και εκεί είναι όλοι άσπροι και τα λοιπά. Πώς δεν σε έκλεψε καμιά Αυστριακή και σου βάλε τις χειροπέδες?
Μας προλάβανε, μας
προλάβανε.
Μας προλάβανε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πέρασει, περνάει ακόμα η μπογιά μας, αλλά μας προλάβανε, μας προλάβανε.
Για να κλείσουμε, θα κάνω σχόλιο για την, θέλω σχόλιο για την ΑΕΚ. Βλέπεις μάτς?
Παρακολούθησα πάρα πολύ φέτος.
Ναι.
Νομίζω ότι η ΑΕΚ δούλεψε όλο το σκηνικό της πάρα πολύ σωστά φέτος. Ο προπονητής έδεσε με τη μία, με την ομάδα, με τα θέλω, με την οτροπία τους, και αυτό βγήκε και στο γήπεδο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν ο άμεσος ανταγωνιστής καθ' όλη τη διάρκεια, ήταν εξίσου καλός και τελικά το είχα στα σημεία. Νομίζω ήταν όμως από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα που έχουμε δει. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και αν γίνει, μακάρι αν γίνεται να το παίρνει κάθε χρόνο κι άλλος.
Ερώτηση εδώ από το Λευτέρη, ναι, αλλά μάλλον δεν θυμάται καλά. Λέει, αν έπαιζε αγούστερα κλάκια του Πανσεραϊκού, ποιος θα κέρδιζε? Πόσα γκολ?
Είναι πολύ καλή ερώτηση. Ελπίζω να μην τσακωθώ με τον φίλο μου τον Αυλονίτη, γιατί θα τους κερδίζαμε.
Ο Αυλονίτης έπαιζε στο Στουρμ Γκρατς.
Έπαιζε, ναι.
Και τώρα πήγε στο Πανσεραϊκό, πήρε πρωτάθλημα.
Ναι.
Η Αύστρια, να θυμίσουμε το Λευτέρη, ότι πλέον είναι μέσα στην εξάδα του Αυστριακού πρωταθλήματος της Bundesliga. Έκανε μεγάλη πρόοδο από τότε που πήγε ο Μάικλ Γκέουζ εκεί. Παιδί μου, ήρθαν και άλλοι παίκτες προφανώς, αλλά και εσύ δεν προόδευσες. Γιατί έφυγες από εδώ, δεν σε ζήτησε κανένας?
Όχι. Όχι, πραγματικά δεν με ζήτησε κανένας. Είχα κάποιες χαμηλές κατηγορίες προτάσεις, γάμα εθνική κλπ.
Ο Μπάκης Γκέζος, ποδοσφαιρικά και να κλείσουμε, δεν πήρε τη ρεβάνς του από όλους? Γιατί όλοι ψάχνουμε τη δικαίωσή μας, παίζοντας σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, ξεφεύγοντας από την τοξικότητα, απολαμβάνοντας τη ζωή και την μπάλα.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι Γύρισε ο τροχός.
Πες το απλά, μωρέ. Πες ναι. Απλά, είσαι και πολύ ευγενής.
Ναι, νομίζω ότι ναι, κάποια στιγμή δικαιώθηκα κι εγώ, γιατί θα μπορούσα να είχα πάρει περισσότερες ευκαιρίες, θα μπορούσα κι εγώ προσωπικά να κάνω πράγματα διαφορετικά. Αλλά νομίζω ότι ναι, το πλήρωμα του χρόνου ήρθε και με δικαίωσε.
Χαιρετίσματα λέει στο μεγάλο μου αδερφό, 82. Ποιος είναι ο μεγάλος αδερφός? Ο Βλονητής.
Ο Big Brother, ξέρω. Ξέρω.
Λοιπόν, τελευταία ερώτηση.
Σκουλάρι. Μπορεί να είναι ο Χρύσανθος, ο μικρός. Είμαστε τρία αδέρφια.
Α, τρεις κόρες εγώ, τρία αδέρφια εσείς.
Ναι, ναι.
Ερώτηση. Σε είχα βρει με ένα σκουλάρι. Τώρα σε βλέπω με δύο. Εσύ και ο Γιούρκας Ιταρίδης.
Είμαι ψυχαναγκαστικός, γι' αυτό είπα να μην αφήνω εκκρεμότητες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περνάς υπέροχα στην Αυστρία. Μην έρχεσαι πίσω, δεν χρειάζεται. Μείνε στον πολιτισμό. Απόλαυσε το ποδόσφαιρο και ό,τι σχέδια έχεις να πετύχεις. Ήταν ο Μάκης Γκέζος της Αύστρια Κλάγκεφορτ, φίλες και φίλοι, που μιλήσαμε για όλα. Ένα παιδί που έφυγε από την Ελλάδα αφού δεν το ζήτησε κανείς και πλέον ζει το δικό του ποδοσφαιρικό όνειρο στην Αυστρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Τάκης Μπάλτας ήταν μαζί μας, μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Από τον Δημήτρη Μαλισσόβα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Έχεις εσείς κάποιο μήνυμα στον Έλληνα, στην Ελληνίδα, στον Έλληνα ποδοσφαιριστή? Τι να κάνει, να μείνει εδώ, να φύγει, να προσπαθήσει να αλλάξει τα πράγματα εδώ? Αλλάζουν τα πράγματα?
Εντάξει, αλλάζουν τα πράγματα, ωστόσο χρειάζεται διαρκής και συλλογική προσπάθεια. Και δεν
θα βγει ο ήλιος ο πράσινος δηλαδή.
Ελπίζουμε.
Λοιπόν, καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, γεια σας.